1996.
Nunha caixa de roseira.
Hola, ¿qué tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí no 103.4 desta emisora Coaque FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina da emisora coacfm.org.
Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitalo na redifusión que será os mércores ás 10 da mañán, os venres ás 13 horas e os domingos ás 18 horas.
E xa sen máis imos caralón a procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa alma enteira Gemma Millán
e Luis Anjurjo.
Programa número 161. Contaremos como convidado con Xosé Abad e os seus compañeiros de A Pegada dos Avós, no que uns adolescentes investigan sobre o que sucedeu na Guerra Civil e a posterior represión.
Teremos a sección de audiovisual a cargo de Xosé Manuel Sande. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
Presentamos a música de hoxe. No ano 2003, o grupo Akenya, sempre moi interesado no tema da memoria histórica, publicou un disco dobre titulado Silencios na Memoria. A primeira peza de hoxe, titulada tamén Silencios na Memoria, na que se menciona a Alexandre Bóveda, que mañá mércores 4 de xuño cumpriría 111 anos de vida.
Rompen silencios cando os crimes non se acordan, cando no espantallo dormen paxaros da desmemoria.
Por iso podes contar, levando cousa con cousa, poñendo unha flebre luz nun lugar de tanta sombra.
Era o ano 36, ano de sangue e afrontas, mártires da liberdade quedan tirados na foxa.
E en agosto, o 17, disparan armas traidoras contra de xente inocente. Caeu Alexandre Bóveda na caída en Pontevedra, un vencer triste da historia, ser escapado. los peitos, non deixaremos que volva.
A guerra civil encheu-nos a memoria de foxas e o corazón de baleiros. Foi unha victoria que non trouxo a paz, porque compre romper os silencios, recuperando esa, a súa voz necesaria, de cantos alí a perderon. Eran da Frente Popular, anarquistas, republicanos, comunistas, galeguistas, sindicalistas, socialistas, nacionalistas ou insumisos á rebelión, ou inocentes inculpados polo dedo revirado de delatores vengativos ou arribistas do novo mando. Militantes todos eles dun anceio común que exaltaba a dignidade humana e a dos povos. Querían dar creto á esperanza, esa que aínda hoxe semella que non chega. Eran bos e xenerosos, defenderon o soño dun mundo mellor e máis feliz. Mais, espigaron inxusticias glorificando os abusos, conformando a tiranía para deixar todo oculto, tentando que o tempo borre o que o tempo ao fin descobre. Ninguén a culpa hoxe asume. Os herdeiros da victoria van diante e van dicindo que é botar máis leño ao lume.
Mataron, martirizaron, escurecendo as auroras, enchendo a terra de sangue, de medo, loito e derrota.
Os vencedores procuran impunes pechar as portas para negar a verdade, para anular a memoria.
Venceron e aínda seguen administrando a victoria.
Comenzamos coa axenda da nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda para esta semana. Ata finais de mes pode verse a exposición de fotografías do Bierzo de Amalio Fernández García. O xoves 5, charla de Carlos Parrado sobre o guerrilleiro Curuxás e a guerrilla da zona de Arzúa, Melide e Aulloa. Será presentado por Enrique Vilariño. Por Enrique Baliño, a partir das 20 horas no Salón de Actos da Asociación. O xoves 19, presentación de curtas de ficción da productora audiovisual Fílmica Galaica, concretamente 24, Comercial e Ínsula. Estará Roy Carballido, un dos integrantes da productora da Fílmica Galaica, a partir das 20 horas no Salón de Actos.
O venres 20, presentación da Fundación Gonzalo López Zavente. Presentará o acto o escritor e profesor Miguel Mato. Estarán presentes Uso Sambade, patrón da Fundación, e Xosé Enrique Ribadulla, vicepresidente da mesma, a partir das 8 da tarde no Salón de Actos. E o venres 27, a Asamblea Anual de Socios e Socias, ás 7:30 da tarde, primeira convocatoria, e ás 8 da tarde, a segunda. Eso, a partir das 8 da tarde no Salón de Actos da Agrupación.
Imos alo coa xenda da Coruña. Dende onte luns, día 2, ata o martes 10, en diferentes localizacións da cidade terá lugar a quinta edición da Mostra de Cine Periférico S8. Podes consultar a súa programación na web www.s8cinema.com. E hoxe, no Teatro Colón, ás 20:30, dentro do ciclo de teatro amador, representación da obra La Casa de Bernarda Alba.
Hoxe, en La Tuerca 27, ás 9:30 da noite, actuación dos Dugis, co espectáculo Cadena Impropetua. E o mércores 4, tamén na Tuerca 27, ás 9 da noite, máis música e humor co dúo Mundo Chillón.
O mércores 4, ás 22:30 horas, na Mardi Gras, concerto de The Vibrators a El Legado. E o xoves 5, o venres 6 e o sábado 7 e durante todo o mes de xuño na Tuerca 27 a partir das 20:30 horas, 4 obras de microteatro que xiran en torno á maxia, tituladas A Vidente, Cada Novembro, Sen Secretos e Quen é o Mago, a 3 euros cada obra.
O xoves 5, no Centro Ágora, ás 8 da tarde, concerto da Banda Municipal de Música. O xoves 5 tamén, ás 9 da noite, en La Tuerca 27, mostra das obras dos alumnos do taller de escritura, dirección e interpretación da tuerca.
O xoves 5 tamén, pero esta vez na Sala Garufa, ás 22 horas, concerto do artista malagueño Zenet. O venres 6, ás 20:30 horas, no Ágora, representación da obra Misericordia.
O venres 6, na Sala Le Club, ás 10:30 da noite, concerto da banda coruñesa Misterioso Viaje a Holanda. O venres 6 tamén, ás 10:30, na Sala Mardi Gras, concerto do cantautor malagueño El Canca.
O sábado 7, ás 18:30 horas, en La Tuerca 27, teatro infantil coa obra Contos e Outras Andrómedas. O sábado 7, na Casa Tomada, ás 19 horas, concerto dos The Soulbreaker Company, Money for Rope e os coruñeses Bourbon Queen.
E rematamos as axendas da Coruña, o luns 9, na Sala Mardi Gras, ás 10:30 noite, concerto de Dan Beth and Homemade Sing.
Principiamos coa Axenda Cultural da Galiza na cidade de Ferrol, o venres 6 na Sala Super 8, concerto de The Murrays and the Three Blind Crows, o sábado 7 no Teatro Jofre, ás 20:30 horas, Xaver Deive e Luis Iglesias protagonizan a obra Sede de Mal.
Damos un chimpo agora cara a Santiago de Compostela, o xoves 5 no Salón Teatro, ás 8:30 da tarde, representación da obra Meu Amor, o sábado 7 no Teatro Principal, ás 9 da noite, comeza co humor de David Zamor e remata coa música de Taninos Maduros Jazz Band.
E viaxamos a Lugo. O venres 6, ás 23:30 horas, no Clavicémbalo, concerto de La Cazans. O sábado 7, tamén no Clavicémbalo, ás 23:30 horas, concerto de Caxade e os Amigos dos Músicos.
Agora Ourense, o xoves 5, no Tragaluz, ás 11 da noite, monólogo de Manuel Manquiña. O sábado 7, no Auditorio Municipal, ás 9 da noite, representación da obra Caballería Rusticana de Piero Mascagni.
Na cidade de Pontevedra, o xoves 5, no Teatro Principal, ás 21 horas, a compañía Entre Mans presenta o espectáculo de danza Entre Mans. O sábado 7, o Centro Sociocultural Nova Caixa Galicia, máis danza, co espectáculo En Mis Zapatos.
Rematamos con Vigo, venres 6, no Café UF, ás 10:30 noite, concerto de Mundo Chillón. O sábado 7, no Pazo de Congresos Mar de Vigo, concerto de Luz Casal.
O petisco de Recendo.
Hola, ben queridos cociñeros e cociñeras de Recendo. Hoxe, martes 3 de xuño de 2014, e como xa comeza o tempo, imos propoñer xa petiscos máis lixeiros. Hoxe cociñamos unha esmiuzada de bacallao. Os ingredientes para 8 racións son os seguintes: 500 gramos de bacallao roso remollado, 3 tomates maduros, un pemento vermello, aceite de oliva virxe e sal. Imos co procedimento. Asamos os tomates nunha prancha ou ao forno ata que estean ben brandos. Facemos o mesmo co pemento, deixámolo a refriar. Quitamos a pel e as sementes, trituramos os tomates, escorremos ben a auga que soltan e aderezámolos xenerosamente co aceite e o sal. Cortamos o pemento a tiras e deixámolo aderezado co sal e un chorro de aceite. Agora imos co bacallau, que para este petisco debe ser da parte do morro ou do lombo, para que teña así un maior grosor e así unha vez que estea cocido se poida laminar. Cosemos o bacallau no microondas a 600 vatios durante 2 ou 3 minutiños e logo sacamos do micro e deixamos a refriar un pouco. Esmiuzámolo en láminas e deixámolo refriar completamente. Mesturámolo co tomate e deixámolo así unha hora antes de servilo e xa no último momento antes da degustación poñemos en riba as tiras de pemento asado. E para acompañar este petisco recomendo-vos un vaso de bo viño do Ribeiro. Que o disfrutedes en boa compañía. Apegados a vos é un filme documental sobre a recuperación da memoria histórica. De feito, é un filme que trata de recuperar a memoria histórica. Os seus protagonistas son Aitana, Santi, Clara, Luis, Carla, Julia e Carlos. Sete estudantes de bacharelato que tentan descobrir que sucedeu durante o golpe de Estado do 36, a Guerra Civil e a represión franquista.
Son sete rapaces que da man de Mariquiña, Villaverde, Gabriel, Toimil van coñecer un pasado que non sabe nos libros, o que comeza como aventura de participar nun documental, remata sendo unha viaxe ao corazón das tebras da que ningún rapaz voltará sendo o mesmo. Unha experiencia que estes sete estudiantes volcan no seu videoblog, facendo así posible que Apegados a Vos sexa o primeiro documental 2.0 sobre a memoria histórica.
Apegados a Vos foi dirixida por Xosé Abad, que en xunto con Sandra García Rey son os guionistas da cinta. Xosé Abad e a súa productora EAF xa teñen experiencia na realización de filmes sobre a memoria histórica e os dereitos humanos. Sirvan de exemplo o segredo da Frouxeira, Isaac, centrado na figura de Isaac Díaz Pardo, ou a San Micás en defensa do seu territorio.
A Xánicas,
grazas por corregirme.
Apegados a Vos, o seu último traballo foi merecedor do primeiro premio do xurado do 8º Encontro Hispanoamericano de Cine Documental celebrado en México. Apegados a Vos, financiado gracias ao crowdfunding, conta coa participación de Manolo Rivas, Baltasar Garzón, o historiador Emilio Grandío e o presidente da Comisión para a Recuperación da Memoria Histórica da Coruña. Hoxe temos connosco a Xosé Abad, a Sandra García Rey, a Aitana Tubío, unha das estudantes tamén que participa neste documental. Moi boas tardes a todos.
Hola.
Buenas tardes.
Bueno, para comezar polo principio, como nace a idea de facer Apegados a Vos?
Foi a Comisión da Recuperación da Memoria Histórica da Coruña a que nos fai a proposta de... Bueno, eles querían facer un documental sobre memoria histórica, non? Porque tiñan a experiencia do que fixemos anteriormente coa Asociación de Recuperación de Memoria Histórica Democrática de Ferrol, o Segredo da Frouxeira, no que se conta, no que se pone en contexto a situación, como sucede, por que se produce o golpe de Estado, a Guerra Civil e a represión posterior, non? Entón aí estaba xa contado un pouco todo o que foi o sufrimento gratuito das vítimas e se entende perfectamente o proceso histórico. Por lo tanto, había que tratar de darlle un novo punto de vista a unha película sobre memoria histórica outra vez, non? E de aí nace a idea de tratar de ver a historia a través da mirada de sete rapaces e rapazas moi novos que non teñen prácticamente coñecemento sobre ese asunto, non?
Claro, porque a xente que mellor vexe o documental dirá é raro, nun principio, que non sexan as propias testemunhas si os rapaces que den a visión do que están vendo, que están descubrindo. Como foi esa idea, nun principio, como pudo xurdir?
Bueno, por sorte, xa hai bastantes documentais e películas que contan ese punto de vista das vítimas, non? Aínda que todos os que teñamos eran poucos, pero sí que hai moitos, non? E polo tanto, ese aspecto estaba xa excesivamente explicado, non? Bueno, pois, falando sobre como abordar unha nova película sobre este tema, pensamos que o mellor, o máis interesante era saber o que pensaba a xente da xeneración actual, non? A que ten o futuro nas súas mans e que son os que deberían de respostar ás preguntas, algunhas delas retóricas, na miña opinión, non? Sobre si hai que pasar a páxina, si se reabren as feridas ou cosas deste tipo, non? Parecíanos interesantísimo saber a súa opinión, aínda que era arriscado, porque, bueno, non, realmente non sabíamos cal sería a súa actitud, si pasarían, si lles parecería interesante, si entrarían no tema, que tipo de resposta daría, non? Así foi como iniciamos o tema. Non sei se quere emplear algo, Sandra, pero...
Bueno, o Segredo da Fruxira remata co... Bueno, non estou facendo spoiler, pero remata cunha frase dunha das protagonistas que non está con nós, desgraciadamente, e di que desexa para os seus netos que non teñan que sufrir o que ela sofriu. Entón, de aí, un pouco, ven a idea de que sexa a xeración de Aitana a que, de algún xeito, lles devolva a esperanza, non? De interesarse polo tema, de coñecer as súas historias e un pouco de recoller o relevo.
Uh-huh. Ahora imos con Antana, pero antes queremos saber como se escolleren exactamente estes rapaces.
Bueno,
como foi o casting, onde estaban?
O Segredo da Frouxeira se pasou no Instituto da Aitana con bastante éxito. Entón, un instituto fantástico. Bueno, xa non está no instituto, xa está na universidade, non? Pero é un instituto que ten bacharelato artístico bastante cuestionado, como sabedes agora. Uh-huh. Todas as paredes pintadas, desborda, non sei, arte por todas partes, non? Os rapaces pois son normais, a verdade, porque non son ningunha excepción eles. Para nós son moi especiales, pero non é que fixéramos un casting de a ver cales son os rapaces máis comprometidos, non? Dese instituto se presentaron para participar no documental 7, e os 7 se quedaron, porque nos buscábamos 4, pero non había quen lles dixera que non.
Excelente, pois temos aquí con nos a Aitana. Boa tarde, Aitana.
Boas tardes.
Queremos saber que sabíades vos, en concreto ti, sobre a Guerra Civil e o franquismo.
Muy concretamente yo, nada. O sea, soy el ejemplo de los 7, digamos, más o menos, porque somos muy diferentes, que estudio para un examen de historia, estudio este nombre, estudio esta fecha, pero nada más allí, ¿no? Digamos que estaba completamente pez, por así decirlo. De hecho, cuando ellos vinieron y nos dijeron, vamos a hacer un documental sobre ese tema, tal, yo tuve que ir a mi libro de historia y leer, bueno, pues pasó esto, hubo estas fechas, ¿no? Otra vez repasarlo, ¿no? Por suerte, mis compañeros, había gente que ya lo lleva escuchando desde casa, por sus padres, por sus abuelos, ¿no? Pero yo empezaba de cero.
Entonces, ¿cómo fue la aventura?
La aventura fue increíble, te puedo contar mil cosas, ¿no? Fue increíble. En mi caso, yo me centré en Gabriel, hubo compañeros que se centraron en Mariquiña, y para mí fue completamente como una apertura de mente, poner los pies en la tierra de, oye, que está pasando esto, ¿no? Y no lo sabía, por así decirlo, ¿no?
Penso que xunto con rapaces, falabas Mariquiña, Villaverde, Gabriel, Toimil, son o elemento fundamental de apegados a vos, pero queríamos saber quen son realmente Mariquiña, Villaverde e Gabriel Toimil.
Sí, bueno, perdón. Nos facilitamos ao grupo de rapaces e rapazas pois como 8 ou 9 biografías da xente que sendo testemunha directa daqueles feitos aínda estaban pois vivos, non? E de aí eles escolleron pois esas dúas biografías porque non podíamos ter a todas por cuestións de producción, non? Decidiron traballar sobre a biografía de Mariquiña Villaverde, a súa familia, e Gabriel Toimil. Mariquiña Villaverde é a filla de José Villaverde, que era un destacado anarquista, dirixía un periódico, era significado na loita social, non? a nai de Gabriel, Amada García, que de Ferrol, pois tamén era unha militante comunista, era unha activista social tamén, estaba moi comprometida pois coas loitas que se levaban na súa zona. Tamén foi detida cando estaba embarazada, tres meses despois de ter a Gabriel, pois a fusilan, non? Esa un pouco a sintéticamente a historia, sí, destas dos persoas.
Aitana, gustaríame saber cal foi a reacción túa a dos teus compañeiros ao coñecer a tragedia destas familias.
Pues, a ver, no te voy a mentir, al principio, como no sabíamos cómo se iba a desenvolver el documental, no tal, era más el hecho de hacer un documental, cámaras, todo eso, que las personas en sí, ¿no? En el momento en el que los conocimos, ellos empiezan a hablar, nos empiezan a contar la historia en sí, ¿no? Y nos damos cuenta de, bueno, pues me está contando su vida, una persona me está abriendo sus puertas y me está haciendo ver su sufrimiento, el de su familia. Es cuando se te siente la lucecita de, ostras, soy una privilegiada. Entonces eso va creciendo hasta llegar a puntos de decir, me comprometo contigo a llevar esto para adelante cuando tú no estés, ¿no? Que en mi caso fue lo que le dije a Gabriel en un momento así un poco más íntimo.
Bueno, pois quedámonos con este momento de intimidade. Facemos agora unha pausa musical. Outra canción da Kenya titulada Romance de Cego, a caída de Manuel Ponte Pedreira.
Atención a un caso que causó rabia y dolores. A Manuel Ponte Pedreira mataron, no a traición. El 21 de abril, cosa que nadie contaba, hubo un combate enfrentado que al verlo dolor causaba. Estaba en casa segura, junto con sus compañeros, pero rebeldes fascistas copan eiras e palleiros.
A las 6 de la mañana, siendo noche todavía, se preparan al momento para atacar enseguida. Comenzado tiroteo, Ponte non ve máis saída. Tirarse fora da casa se quere salva la vida. Sabe que veñen por ele, é que ya teñe xurada por ser leal a república de ideas avanzadas.
Seguimos aquí, falando en concreto xa da reacción dos rapaces. Seguimos a falar con Aitana. E ahora queremos saber exactamente que foi ti en concreto o que máis che impactou.
Pues, ya que tuve la suerte de conocer a Gabriel y nos llevaron al castillo de San Felipe, que fue donde estuvo su madre, los dos momentos más impactantes de ese día fue en el momento en el que te pones delante del muro y puedes hasta tocar las balas, los huecos de las balas en este caso, ¿no? Eso fue, para mí fue increíble, pero ya para llevarlo a más, entrar en las mismas celdas, ¿no? Y sentir ese frío, esa humedad, sentirla en tu propia piel durante, que fueron 5 o 10 minutos, ¿no? Y llegar a casa e imaginar, vale, yo estuve 5 o 10 minutos, ¿qué habrá sido estar ahí años? Y viendo cómo mataban a tus compañeros. Para mí eso fue el momento, el eje del documental en el que dije, vale, ¿dónde estoy, ¿no? ¿Dónde estoy? Y lo valoro más.
xa podemos decir que participar na pegada dos avós un antes e un despois nas vosas vidas.
Podes decirlo completamente.
É un cambio tamén, unha toma de conciencia.
Sí, totalmente, de conciencia e de madurez. Para mí foi un momento en mi vida que obviamente non me voy a olvidar jamás, ¿no? Todo eso, lo que dices, de conciencia, de saber lo que pasó y con, llegar a equipararlo con lo que está pasando ahora, ¿no?
¿Y cómo te explicas que se nos robaran esta parte de nuestra historia?
Uf, no, es que, bueno... A ver, repite una pregunta porque igual lo contesto mal.
No, no senso que decías que antes de hacer este documental estabas un poco más alonxada de esta realidad histórica. Sí. Supoño que, a ver, facemos a pregunta a ti como representante da túa xeración. Entón, bon, unha vez que tomas conciencia de esto, supoño que hai unha revisión histórica tamén pola túa parte. Decir, sí, bueno, que es... Non todo está nos libros, ou non todo está nos libros que eu lín, ou non todo está nos libros que me contaron, ¿no?
Claro, claro, efectivamente, o sea, está el momento en el que, vale, yo he pasado cursos estudiando estas fechas, pero ¿qué más hay? ¿A quién más puedo escuchar? ¿De quién más puedo leer? Y no quedarte en lo que te dicen, sino a de generar tu propia opinión, escuchando a tanto a ambas partes como a diferente gente, opiniones, entrevistas. Por eso digo que aparte del hecho en sí del documental fue un punto de madurez en mi vida.
Bueno, fixéchedes tamén este o primeiro documental 2.0 sobre a memoria histórica. Queríamos saber por que decidichedes empregar a ferramenta do videoblog.
Pois o xeito que teñen os rapaces de comunicarse hoxendía a través das redes sociales, a través tamén de ferramentas como os blogs ou os videoblogs, non? Para non ser o feito de que pasaran por unha experiencia, chegaran á súa casa e o contaran solos dende alí, sen interferencia de nadie, era bastante importante porque en todo o proceso de grabación procuramos en todo momento non amosar de ningún xeito a nosa opinión, o noso posicionamento ante o que estaban a escoitar eles, non? Ás veces era bastante complicado, verdade? Porque en un momento dado mataban todos, non. A ver. Pero non, a verdade que poden dicir eles, non fixemos ninguna interferencia de ningún tipo, non? Queríamos que fixeran ese viaxe dende o principio ata o final. O videoblog servía para que cando chegaran a casa rumiaran un pouquiño o tema que estiveran a ver, pois nos contaran de primeira man o que pensaban eles. Bueno, aí está.
E a vos como creadores, cal foi o testemunho dos rapaces que máis vos impactou?
Bueno, todos teñen momentos impresionantes, non? Aí sempre hai un intre pequeno, grande ou duradeiro no tempo, pero sempre hai esa sorpresa para nós e para os espectadores, non? É dicir, que realmente emociona e sorprende, non? Ás veces dá medo tamén, ás veces dá medo ver as súas respostas ante os achádegos que van aparecendo, non? Para mí, quizás o máis importante é ver como no proceso do documental van medrando, non? É dicir, van medrando físicamente, porque iniciamos o documental cando está no instituto e rematamos cando está na universidade, é dicir, é un traballo que, pois, entre unha cousa e outra, levou, pois, perto de 2 anos, decía que van medrando físicamente, van medrando intelectualmente e van medrando políticamente tamén, non? E todo ese proceso de comprensión da historia vivida marca moitísimo ese proceso, non? E marca tamén as súas vidas. E de feito, que decía Aitana, eu creo que é común en todos, é que hai, o que te decías ti tamén, que hai un antes e un despois do documental, non? É dicir, unha vez que entras de cheo, primeiro un pouco de broma e logo vas afondando no asunto, te vas impactando coa realidade e a crueldade da historia, cambia radicalmente a túa visión das cousas, non?
E supoño que co final deses 2 anos acabarías en unha relación moi moi familiar con eles, non?
Bueno, e aínda seguimos, porque levamos casi 3 anos xa de percorrido entre unha cousa e outra, e xa somos unha pequena familia, si é verdad. Ahora estamos moi preocupados polas notas.
Sabe pasar porque é o tempo. Bueno, volvendo ao documental, recentemente, por desgracia, Gabriel Toimil finou e a súa historia pois puido ser salvada do olvido. Pero queremos saber, cal crees que deberían ser os primeiros pasos para que se coñeza toda a verdade sobre a guerra e sobre o franquismo? Porque hai moito agachado todavía.
Sí, bueno, o primeiro paso que, obvio, elemental, é abrir os arquivos. É dicir, non ten sentido que, pois, 70 e pico anos despois de aquel acontecimento, aínda teñamos documentos aos que non se pode acceder. Nos mesmos, na grabación do anterior documental, tivemos negación por parte do, pues, do exército, neste caso de Ferrol, de acceder aos arquivos para documentarnos, non? Neste caso tamén tivemos algún documento que non se podía mostrar, bueno, pois porque digamos que chegou a nos, bueno, pois por métodos irregulares, por decirlo así, pero que en realidade non se podían mostrar, non?
Que non quere que se saiba a verdade todavía.
Bueno, pois evidentemente o Estado. O Estado non quere que saiba a verdade. É dicir, os gobernos que tivemos durante este período de 35 anos ou 30 e pico anos xa de sistema democrático, digamos, pois os gobernos que alternaron non tiveron a voluntade política de abrir ese espazo, de darlle xusta compensación ás vítimas, que non piden venganza, ni piden nada, raro, simplemente o que piden é déxame recuperar o corpo da miña familia e contame toda a verdade o que pasou, nada máis, así de simple. Con eso realmente faríamos unha transición.
En algúns casos pienso información, que sí, é sí, máis claro. Triste incluso, sí, sí, ¿no?
Claro. Xa nen reparación, é que só queren saber a verdade, porque inda por riba de matalos lles mataron a memoria tamén, lles mataron a imaxe pública, lles mataron todo o que tiñan. Entón, tanto no documental anterior como este, o que nos atopamos é xente que nos di é que para falar do meu pai eu non sei, porque claro, algo faría. Sempre, ata nas propias familias, chegaba de algún xeito o tema de algo faría.
A pois, todo non sei, silencio, pois, ¿no?
Claro, non pregunto, mellor non, porque, sabe Deus, tal.
Bueno, pues facemos aquí unha pequena pausa porque imos falar con Xosé Manuel Sande, que xa está ao teléfono, pero antes imos escoitar a sintonía da súa sección.
De que imos falar, señor?
Da supervivencia. Da vida. Do amor. Da morte. Do sexo. Do matrimonio. Da rebeldía.
Xa de noite a iluminación da cidade está ben pros verdadeiros fans do sol.
Hola Sande, boas tardes.
Hola, que tal, boas tardes.
Que nos tes hoxe que contar nesta túa sección de audiovisual?
Sí, bueno, cousas variadas, non? Como xa comentamos con anterioridade, por desgracia non hai demasiadas rodaxes e novidades, non? E sin máis longe, hoxe, pois, por exemplo, temos a presentación dun libro, bueno, saiu xa hai unhas semanas, non? Un libro de Alberto Padán, precisamente unha das figuras fundacionais e casi diríamos illadas, non? Da vanguarda en Galicia, que vai facer acaba de publicar en cátedra, non? Un monográfico dedicado á obra de Warhol, Andy Warhol como cineasta, non? Unha obra limitada aos anos 60 e que inclúe o pase no Cegai de Chelsea Girls, non? Unha obra, bueno, é un libro bastante exhaustivo, non? No sentido que fai unha análise profunda, non? Da obra, diseccionando, non? Da obra de Warhol, e que, bueno, creo que un dos puntos así interesantes, non? Alberto Padán, a máis que ben precedido incluso como estudioso, analista do cine experimental dunha longa trayectoria, non? Por outro lado, a vindeira semana temos organizado por Martín Pauli a segunda xornada de Novo Cinema Galego en Bilbao Arte, en Bilbao, non? E, bueno, incluen, estaré o mesmo ali tamén con Carla Andrade, e incluen proxeccións, bueno, do quinto evanxeo de Gaspar Hauser, non? Película que, bueno, no seu momento levará premio, recordemos, de Cipreschi en Rotterdam, non? A película de Alberto Gracia, o proxecto Nimbus, precisamente dedicado a poeta que se, ao que homenaxeado este ano, non? Polo Día das Tres Galegas, María Díaz Castro, An Estuar Sel de Xuso Chirro, non? Autor de Vikinando, que xa nos referimos en ocasións anteriores, e vai estar tamén a Rayanos, de Loi Enciso, Costa da Morte, de Luis Patiño, non? Digamos, dos títulos así máis laureado nos últimos tempos, e vai haber mesa redonda de debate ali, non, aproveitando un pouco, bueno, a figura de Iloarte como centro cultural referencial, e bueno, agarrando, digamos, que teña boa acollida, non, entre ali, entre a comunidade, entre a xente, non. Estos serían dous dos puntos, e bueno, logo, derivado do propio proxecto Nimbus que mencionaba hai un momento, poden verse, bueno, prácticamente todas as pezas do proxecto ahora mesmo, que, bueno, por menos que están finalizadas, non, no blog de Acto de Primavera, e, bueno, explicar aí tamén un pouco o proxecto, non, xa que nos referimos con anterioridade, non, un proxecto, bueno, que xurde a partir dos poemas Nimbus, non, de Xosé María Díaz Castro, e con unha idea sinxera, non, de propoñer a cineastas que fagan pezas curtas, entre un e cinco minutos, asociadas a un poema do libro, e tratar de un pouco de romper a dinámica tradicional desa relación cine literatura máis illada ou máis peregrina marxinal, digamos, no caso poético, non? E non ilustrar o poema en imaxes, non, senón crear eso, digamos, obras cinematográficas de unha maneira libres ou estimulantes que nazan da lectura do poema, non? E bueno, responderon afirmativamente máis de 30 directores, e por agora hai pezas, bueno, de Xuxo Chirro, Margarita Ledo, David Castro Sopeña, Carlos Álvarez Osorio, Juan Lesta, Belén Montero, Sergio Baño, es decir, toda unha serie de, bueno, algunos cineastas ou dos directores e videocreadores máis interesantes, non, que están facendo cousas. En ese sentido, nos parecía tamén interesante referirse a isto. Bueno, xa acabades de falar de unha das vetas, non, tratadas, de documental histórico, non? E logo tamén está, por último, non, a que creo que é algo interesante, non, a distribución de encallados, non? Varias veces nos referimos a Alfonso Zarauza, que ten dúas películas, digamos, aí, Os fenómenos e Encallados, pois Encallados, que en realidad é un telefilme, non, que ironiza sobre o bloqueo creativo de alguén que ten que facer unha película sobre o prestige, non, e acaba facendo pois algo tamén bastante libre, non, ou que xoga co metanarrativamente, digamos. Vai ter unha distribución, non, a través, bueno, despois de poñerse en contacto con María Yáñez, e vai haber toda unha serie de pases, non, agora nos vindeiras semanas, nos vindeiras meses, un deles é ese mesmo, un hotel principal en Santiago de Compostela. E, bueno, un pouco a idea de que existen posibilidades, non, de tratar de distribuir, non, de outra maneira, vai haber un paseo posterior en outros teatros, auditores municipais e demais. Bueno, hai toda unha campaña aí, non, de tratar de difundir, non, fora do ámbito das salas comerciais, que de momento está, parece, por os lugares conseguidos funcionando bastante ben, e que, bueno, complementa casi a outra película de Zarauza, que vai ter distribución, Os fenómenos, non, unha película, bueno, máis ambiciosa en diseño de producción, e, bueno, e que entendemos que tamén un destes puntos importantes, non? E estas serían, pues, con esta variedade, algunhas cuestións así recentes que nos parecen máis relevantes.
Bueno, pois pues, moitas grazas, Ande, non sei se estamos aquí coa xente de Apegados a Vos, con Sandra García Rey, con Aitana Tubío e con Xosé Abad, non sei se lles queres preguntar algo.
Quero agradecer o seu traballo, e a máis eu casi en operación de autobombo, o sea, hay una película también ahí de medio extra, así que
gracias, Andy.
Fue una buena experiencia, quedó fatal como siempre, y nada, y que sigan con ese tipo de trabajos. Gracias a ellos por estar.
Gracias a ti.
Bueno, pues muchas gracias, Ande, hasta otra semana, que supongo que yo sea en la próxima temporada de Recendo, pero bueno.
Sí, hasta pronto, y bueno, agarramos reaparecer con máis novidades, ¿no? No sentido de que esto non esmoreza,
¿no? Non, hai que ser positivos. Bueno, Sande.
Moitas gracias a vos.
Gracias a ti. Bueno, pois nos seguimos con entrevista aquí os creadores e unha das protagonistas tamén, e creadora tamén de Apegados a Vos. Bueno, ahora volvendo un pouco ao tema da memoria histórica, nos quereríamos saber ata que punto a memoria histórica e o respeto polos dereitos humanos están ben sellados.
Neste caso, o que estamos a falar cando falamos de memoria histórica en no Estado español, estamos a falar de dereitos humanos fundamentalmente, porque, bueno, como decía Sandra, pois non se trata de as vítimas non piden vinganza, nin piden ni siquiera que se faga justicia sobre os victimarios, sino que simplemente saber a verdade, non? Estamos a falar sempre de dereitos humanos, porque si é certo que cando o debate inicial da película que teñen eles os protagonistas de si, bueno, na guerra matan todos, bueno, efectivamente nunha guerra matan todos, non? Na película se explica máis ampliamente, eles explican máis ampliamente o que queren decir con eso, pero aquí o do que estamos a falar é da posguerra, é decir, do tempo no que remata a guerra, e xa debe de haber unha xenerosidade por parte dos vencedores, facer un, bueno, pues ter un tratamento digno dos vencidos, pero que se produce todo o contrario, é unha represión brutal, bueno, centos de miles de mortos que aínda andan por aí espallados, simplemente dereitos humanos.
Tendo en conta a túa trayectoria e a túa productora, por que te atrae tanto este tema?
Bueno, a verdade é que foi unha casualidade da vida, as circunstancias pois te levan aí, non? É dicir, bueno, eu, claro, realmente eu tiña un compromiso na dictadura, eu era un activista antifranquista, evidentemente, loitaba polas liberdades, eu, bueno, pois sufrín tamén a represión, estive detido, fui torturado, estive na cadea un pouco tempo, pero algún tempo, bueno, teño esa trayectoria, digamos, de un compromiso con todo ese tipo de cousas, non? Pero bueno, foi a casualidade de que primeiro pois Foucault Bouchard e a Asociación de Memoria de Recuperación da Memoria Democrática e Memoria Histórica Democrática de Ferrol nos propón facer primeiro Isaac, posteriormente O Segredo da Frouxeira, e a raíz de esas dúas películas e como pois outra vez nos piden que fagamos neste caso Apegados a Vós, non? O sea que, bueno, foi casi casualidade, por decirlo así, non?
A Suiza Argentina Servini leva unhas semanas leva unhas semanas
traballando,
tomando declaracións de testemunhos de represión franquista. Nos queríamos crees que estas iniciativas son positivas para que dunha vez o Estado español se enfronte a esta realidade?
Bueno, estas iniciativas son vergoñosas, non? Porque decir, o sea, que teña que ser Argentina a que veña a facer xustiza no Estado español, pois xa define o Estado español nese senso, non? Bueno, eu creo que evidentemente é moi necesario, digamos que non é necesario, foi o único recurso que quedaba para que se poidese levar adiante pois esa revisión da historia dende a verdade, non? Que o que se busca, o que busca é xustiza, supoño, vamos, polo menos en Argentina, aquí non está tan claro.
E despois do que sucedeu con Garzón, crees que haberá alguén na xustiza española que se enfronta a isto?
Bueno, eu tive en outro día un encontro con José María Mena, que non o coñecía personalmente, pero bueno, él decía que, porque decía, bueno, pero na xustiza habrá un pouco de todo. Él decía, non te engañes, non hai de todo, non hai nada que facer. É dicir, bueno, él pintaba un panorama realmente lamentable, non? É dicir, non deixaba un espazo, decía que había que seguir defendendo as cousas, loitando e tal, pero que bueno, había pouco marxe aquí na xudicatura para levar adiante pois un temas como este, non? Do que estamos a falar.
Bueno, de feito, co tema da xustiza universal e co tema de que se demandar calar os xuíces e os fiscales que pretenden implantar, lles queda menos aínda espazo aos que se lles ocorrera por un casual dicir ou facer algo, non? O espazo cada vez é máis pequeniño e en ese espazo pequeniño cada vez teñen menos cousas que poder facer, así que con este ministro de Xustiza encantador que temos, as súas grandes ideas e fantásticas, imos chegar moi longe.
Pero bueno,
con moitas cousas.
Aitana tivo a oportunidade no documental con outras compañeiras da película de entrevistar a Garzón, ao mellor pode
sí, ter darnos a súa opinión. Queríamos chegar, en principio tamén queríamos saber se foi moi complicado ou moi doado conseguir a súa colaboración, como foi.
Bueno, a eso respondo eu, porque fixen o
contacto.
O contacto, a producción,
digamos,
sí.
Que, bueno, Garzón, digamos que unha vez que se lle conta de que vai o tema a Fundación Garzón, non directamente con él, non, sino coa súa filla, fundamentalmente con María Garzón e as súas colaboradoras, pois inmediatamente prestan atención ao tema, se poñen a disposición para falar co xuiz, saber si hai predisposición para participar no documental, porque é un documental pequeniño, con bueno, pocas posibilidades inicialmente de ter unha influencia, que ao final non está sendo así, non? Pero bueno, entón, ao final Garzón si acepta estar no documental, participar, deixarse entrevistar por elas. Bueno, digamos que foi un pouco de sufrimento na producción porque pasou moito tempo, porque a xenda de Garzón é moi complicada, moi complexa. Pois pasamos casi 7 meses entre o contacto e a posibilidade de facer a... pero sempre hubo esa predisposición de facela e de estar aí deixándose entrevistar por elas, non?
Pois ahora imos con Aitana para saber como foi esa experiencia de falar con Garzón.
Bueno, para nosotros foi un placer escucharlo. Digamos que nos hacía falta, aparte de Xosé de Sandra, ¿no?, alguien que nos centrara las ideas, ¿no? O sea, nosotros recopilábamos información de un lado, de otro, de diferentes personas, y él fue como la guinda, ¿no?, que nos dice, esto es así, 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 ¿no? Digamos que hacía falta que alguien del nivel de Garzón nos explicara realmente su visión de lo que estaba pasando. Y es un placer, como lo que decías, o sea, un documental chiquitito que poder tener la oportunidad de hablar con él fue increíble.
También participó Manolo Rivas, creo.
Sí, con todos mis respetos hacia Manolo Rivas, ¿no? Por supuesto. Con él, digamos que lo que tenía yo duda en ese momento, lo que me supo solucionar fue el tema de la cárcel de Coruña, que era lo que más me rondaba a mí la cabeza, ¿no? Y de una manera más poética, digamos, nos lo solucionó, tanto mi duda como las de los demás, y también otro placer.
¿A ti como entrevistadora qué fue lo que más te impactó de cada uno de ellos?
Pues un poco en común la facilidad que tenían para hablar con nosotros, ¿no? Esa capacidad de apertura y de querernoslo explicar detalle por detalle.
Bueno, pois imos facer a última pausa musical antes da reta final do programa. Escoitamos Ter ou Ser, de Akenya.
Buscas nos nevoeiros de altas estrelas, se esculcas horizontes de nosas redas, tentino na distancia, porque o sol cega.
Non vendas a tua vida vil moeda e disfruta las cousas nas máis sinxelas, sentindo a súa dozura, pois son máis tendras.
Y advirtirás entonces sangue nas veas,
e pega dos teus eidos a erva que medra, podendo ser feliz sen máis riquezas. Afirmas tuas raíces, fondas na terra, na casa, na tua mãe, no amor da entrega.
Bueno, imos acabando coa entrevista, ainda que unha pena, e vamos facer unhas últimas preguntas. A Comisión para a Recuperación da Memoria Histórica da Coruña foi fundamental para a realización deste filme. Que opinión tedes da xente que os acusa de que queren abrir feridas que xa estaban pechadas?
Bueno, yo diría que, y se dice en el documental, lo hizo un compañero mío, que no es una cuestión ni de reabrir heridas ni de revanchismo, es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de decirle a una persona dónde está enterrada su padre, su madre, ¿no? Y el ir, que piensen realmente, que es ir por una carretera y pensar, es que podría estar perfectamente pasando por al lado de una zona donde se tiraban los cuerpos, ¿no? Entonces, es una cuestión de derechos, de que una persona pueda, tenga el detalle, ¿no? De poder llevar una flor o ir a donde llorar a su familia, ¿no? No, dónde estará y cómo estará.
¿Qué crees que se esconde detrás de la excusa esta, que siempre de abrir las feridas y todo esto?
Pues eso de siempre, o medo. Parece que no sé, a mí la verdad es que muchas veces pienso que toda esta parte conservadora, ultracatólica, con supuestamente unos principios con respecto a vida humana inviolable, no se paran a pensar realmente que todo esto va contra eso que defienden con tanta fuerza en otros casos, ¿no? A verdad de que se di no documental que no se pueden reabrir feridas que ya están abiertas, vamos. O sea, que no se pecharon en ningún momento, ¿no?
Como yo creo que hay que hacer curalas.
Claro.
Bueno, e xa para rematar, queremos saber onde e cando podemos ver a Pegada 2 a vos.
Bueno, inmediatamente, o vindeiro luns, podese ver aquí en Coruña, no local de Socialistas de Coruña, en a rúa Zalaeta 20, ás 8 da tarde, aí se poderá, vamos a facer unha proxección ali.
Este xoves en Vigo,
no marco do Festival Primavera do Cine de Vigo, no que está finalista a Pegados a Vos, e que, por certo, é un festival que gañamos o ano pasado co Segredo Frouxeira.
Por votación popular, ¿eh?
Sí, cando os xurados son por votación popular temos máis sorte que cando non son por votación popular. Pero está sendo así. Decir que tamén estamos facendo unha especie de xira, non? En todos os centros e institutos nos que nos piden unha proxección da película. E logo hai coloquios, e a verdade que está sendo pois bastante sorprendente esperanzador tamén, non? Porque os rapaces da idade que tiñan elas cando iniciamos o documental, 16, 17 anos, primeiro atenden perfectamente en silencio a película, conectan coa linguaxe porque son xente da súa idade a que fala, e logo pois as reaccións nos coloquios son sorprendentes, porque bueno, primeiro que chama atención é que dicen, bueno, e nos por que non temos esta información, non? Se produce unha serie de preguntas de que pasou na miña casa, os rapaces reaccionan coa película exactamente como esperábamos que reaccionaran.
Bueno, xa sé,